Evropska agencija za zdravila EMA preverja novo zdravilo proti COVID-19, ki ga je razvila ameriška farmacevtska družba Merck.
Drži, Darja. Njihovo zdravilo, poimenovali so ga molnupiravir, je že prestalo več kliničnih študij in rezultati raziskav zelo obetajo.
V Evropski uniji zdravniki ob hudem poteku okužbe z novim koronavirusom sicer že uporabljajo več učinkovin.
Ja, ampak to novo zdravilo bo, seveda če bo, bo pa prvo zdravilo proti COVID-19, ki se ga bo lahko zaužilo v obliki tablet.
Ultrazvok.
Profesor Štrukelj, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Govoriva na dan, ko je v Sloveniji po podatkih COVID sledilnika več kot 20 tisoč aktivnih primerov COVID-a. Nazadnje je bila številka tako visoka sredi januarja. Cepljenje pri nas poteka počasi, polno cepljenih je 53% prebivalcev.
Torej, nekako se vidimo, da se je cepljenje skoraj da ustavilo, nekako polovica je tistih, ki so temu pristopili, vendar moramo vedeti, da so prebivalci Republike Slovenije relativno vedno bili nekako konzervativni, kar se cepljenja tiče. Pred COVID-19 je bilo cepljenje za sezonsko gripo, no in seveda je zopet prisotno. In pravzaprav zanimiv podatek, da je 2019. leta bilo cepljenih samo 5,8% Slovencev, odraslih Slovencev oziroma prebivalcev Republike Slovenije proti sezonski gripi. V lanskem letu je ta številka narasla že na 15%, pa bi bila še večja, koliko ne bi zmanjkalo cepiva. Tako da ne vem sicer, kako bo letos. Seveda je odločitev cepljenja stvar posameznika, ampak zanimivo pa je, da pravzaprav je zelo nazorna karta sedaj Evrope in če pogledamo, vidimo, da je celotna zahodna Evropa praktično že odpirajo in spuščajo življenje v normalne stalnice, medtem ko vzhodna Evropa, predvsem Slovenija, Hrvaška, Bolgarija, Romunija in pa Baltske dežele, je pa seveda ta trenutek situacija zelo zaskrbljujoča.
Dobre novice pa prihajajo iz Nizozemske, iz Amsterdama. Evropska agencija za zdravila EMA je namreč začela pregled molnupiravira, to je novega zdravila proti COVID-19, ki ga je razvila ameriška farmacevtska družba Merck. Dr. Štrukelj, za kakšno učinkovino gre?
Ja, torej pričakujemo seveda zelo optimistično, da bomo le prišli do specifičnega zdravila proti SARS-CoV-2 virusu. In sicer molnupiravir je majhna sintezna molekula, ki deluje tako, da prepreči razvoj virusnega genoma. Skratka, v celici prepreči, da bi nastala virusna RNA in potem seveda končen virus. Tako da na ta način se zaustavi širjenje virusa, samo zdravilo, če bo dobilo registracijsko dovoljenje. Ta trenutek namreč pomeni, da EMA pregleduje dokumentacijo, to pomeni ta tekoči pregled in če bo prišlo do registracijskega dovoljenja, kar pričakujemo v začetku naslednjega leta, potem bi to zdravilo pomenilo sledeče. Dvakrat dnevno bi se ga vzelo odmerek je tam 800 mg in s tem seveda takoj po prvih znakih okužbe in s tem bi preprečili hospitalizacijo. To je glavni namen, preprečitev hospitalizacije in resnih zapletov. Je pa res, da je to zdravilo 50% učinkovito. To pomeni, da seveda ga ne bi jemali kot profilakso, ampak bi ga jemali, torej, ko je enkrat že nekako okužba, pa da ne bi prišlo do resnejših zapletov. Eno zelo pomembno, pravzaprav alternativno sredstvo pri sami borbi proti COVID-19.
Kaj pa neželeni učinki tega zdravila, ali so se že morda pokazali?
Ja, veste, pri vsakem zdravilu imamo neželene učinke. V tem primeru seveda zdaj močno, pravzaprav zelo klinične študije so v teku, opazujejo kaj in kako, znano je rahel glavobol, potem je vprašanje seveda zdravih jeter, torej skratka bolnik, ki ima resno poškodbo jeter ali pa ledvic, naj ne bi tega zdravila imal, vendar dokončnih teh neželenih učinkov še ni vseh preiskanih, oziroma predvidujejo pravzaprav zelo natančno sedaj na Evropski agenciji za zdravila kaj in kako.
Rekli ste, da se to novo zdravilo ne bo uporabljalo kot profilaktično zdravilo, torej ne že kar vnaprej. Kdaj je torej, oziroma kdaj bo treba začeti zdraviti z molnupiravirom, da bo rezultat najboljši?
Ja, takoj po prvih simptomih, ko se bo ugotovilo, da je res oseba pozitivna, skratka, da je okužena z virusom, takrat je pravi čas in takrat mora biti zdravljenje čim hitrejše, čim bolj enakomirno, torej redno jemanje in na ta način se bo verjetno v 50% ali več preprečil razvoj v resnejšo fazo.
Ultrazvok.
Profesor Štrukelj, katera zdravila ali pa zdravilne učinkovine zdravniki že zdaj uporabljajo kot del terapije pri COVID-u?
Remdesivir je učinkovina, ki je zelo podobna molnupiraviru v smislu delovanja, skratka prepreči razmnoževanje virusa. Potem so pa nespecifični kortikosteroidi, ki so pa izjemno pomembni tedaj, ko bolnik zapade v resno, torej drugo fazo napredovanega, torej napredovane okužbe z SARS-CoV-2 virusom in ko so prizadeti že nižji sistemi dihalnih poti, to pomeni pljuča, v tem primeru prihaja do tako imenovane citokinske nevihte. V tem primeru uporabljamo dexametazon, to je en od kortikosteroidov, ali pa peroralno medrol, ki je tudi kortikosteroid. Imamo pa še možnost pasivne imunizacije, kaj to pomeni? Bolnik, ki ne razvije protiteles proti virusu ali ki iz kakršnega koli razloga dobiva imunosupresive in tako naprej, v tem primeru lahko damo pasivno imunizacijsko sredstvo, to so monoklonska protitelesa in na ta način pravzaprav pasivno imuniziramo.
Kaj pa ivermektin? Ali ste morda zasledili kakšne nove študije, nove podatke?
Ja, zelo, zelo skrbno prevedujemo, torej moja skupina na fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani in tudi sam, kaj se dogaja z ivermektinom. Ivermektin je bil zelo učinkovit na celičnem nivoju. Preprečil je razmnoževanje virusa. Tudi pri nekaterih živalskih modelih se je to izkazalo. Pri ljudeh so pa klinične študije zelo neenakomirno oziroma lahko rečemo narejene nepopolno. Še najhujši problem je klinična študija, ki je bila narejena v Egiptu in je se izkazalo, da je zmišljena, pravzaprav, da so podatki popolnoma napačni in zaradi tega se je Svetovna zdravstvena organizacija odločila, da bo naredila en tako obširno študijo, multicentrično, v večjih državah, 22.000 posameznikov in rezultati bodo znani kmalu. Če se bo izkazalo, da ivermektin vsaj malo zavira razvoj virusa, potem bo to čudovito zdravilo, ker je znano, varno, torej relativno varno, saj se uporablja kot protiparazitno zdravilo že vrsto let. Vkolikor pa se bo izkazalo, da ni učinka, potem ga pač Evropska agencija za zdravila in pa ameriška ne bosta registrirali in ne bo uporabljena.
Profesor Štrukelj, kako vi spremljate poročila o novi različici koronavirusa, o Delti Plus?
To smo pričakovali, a ne? Virusi iz skupine koronavirusov so sestavljeni iz eno vijačne RNA molekule, ki zelo hitro mutira. In to zdaj tako. Če je mutacija dobra v narekovajih, ne, torej dobra za virus, to pomeni, se virus močneje prime, močneje prehaja v celico in tako naprej, potem bo seveda ta različica šla hitreje naprej. In ker je razvojna pot tam med 30 in 32 urami, to pomeni, da smo pravzaprav lahko v slabih 14 dnevih preplavljeni z novimi različicami, odvisno seveda od mutacijske moči. Vkoliko je pa mutacija pri virusu taka, da omogoča slabše pripetje, slabšo penetracijo v celico in razmnoževanje, potem ta različica ne bo več pravzaprav se širila.
Ultrazvok.
Kdaj pa bo po vašem mnenju na voljo tudi, mnogi rečejo, klasično cepivo proti COVID-u? Torej cepivo...
Ja, zelo dobro vprašanje. Čim prej. Namreč tisti, ki imajo nekako strah do novih tehnologij, ne, in se zaradi tega ne cepijo, bi imeli na ta način možnost cepiti se s klasičnimi cepivi. V mislih imamo predvsem Sinopharm kitajskega proizvajalca, ki je že dolgo časa na pregledu na Evropski agenciji za zdravila, vendar kitajski proizvajalec ni odgovoril na vse vprašanja, upamo, da bo to čim prej. Po drugi strani imamo pa Novavax, to je pa cepivo ameriškega proizvajalca, ki temelji na rekombinantni DNA tehnologiji, skratka gre za protein, ki je narejen v biofermentorju s pomočjo celic in to je tudi ene vrste tako, lahko rečemo na pol klasično cepivo. In močno upamo, da bo Novavax registriran že do konca tega leta.
Začela sva zdravili proti COVID-19. Ali je še kakšna učinkovina, ki jo vi spremljate in obeta?
Pfizerjev zaviralec virusne proteaze je tudi precej daleč v razvoju. Zdaj so v tretji fazi razvoja v različnih državah raziskovalci prevzeli to molekulo in tudi tukaj upamo, da bomo dobili mogoče kombinacija molnupiravira in pa tega zdravila bi pa kazala mogoče en tak sinergističen učinek in bi bilo to pravzaprav verjetno adekvatno cepljenje. Vkolikor seveda bi bilo to pozitivno sprejeto strani regulatornih organov, kot so Evropska agencija za zdravila v Evropi in pa v Združenih državah Amerike FDA.
Kakšna je vaša ocena? Ali bo šlo to za drago obliko terapije?
Ja, gotovo bo cena višja, kot je pri cepivih. Moramo vedeti, da so cepiva izjemno poceni.
Profesor Borut Štrukelj, v Sloveniji so okužbe dobile pospešek. Kakšen je vaš nasvet?
Ja, se veste, jaz nekako verjamem znanosti, verjamem v cepljenje. Vete, črnih kost ni več, smo jih eradicirali, enako poliomielitis, otroška paraliza. Po drugi strani pa razumem dvom posameznikov, spoznavamo seveda tudi neželjene učinke in pa končna uporabnost se bo pokazala čez leta. Skepticizem je dovoljen, absolutno, vendar je pa dobro, da se prepričamo sami in predelamo in preberemo vse, kar je mogoče. Potem si pa naredimo svoje mnenje. Jaz ne vsiljujem našega mnenja nobenemu, sem pa seveda zastopnik vseh cepljen, ne samo tega.
Profesor Štrukelj, hvala lepa vam za odgovore in pa da ste si vzeli čas.
Hvala lepa za vaše povabilo.
Nasvidenje, srečno.